Salamu faraky amby 70. Vavaka ataon'izay mahatsiaro ny famindrampon'Andriamanitra taminy atry ny fony tanora. Ianao Jehovah ho no hitokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny fahamarinanao aho ka hafao. Atongilany amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vato lampy fonenana ho atoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy amonjy ahy. Faharambatiko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Andriamanitro, afao amin'ny tanany ratsy fanahy, dia amin'ny tanany mpanao meloka sy ny lozabe. Fa ianao ny fanantenako Jehovah Tompo. Ry tokoko hatry ny fony ambola tanora. Ianao no nanankinana hatra any amboka. Ianao namoaka avy tany an-kibon-dreniko. Ianao no deraiko mandrakariva. Tonga to zava-mahagaga eo masony maro aho, nefa ianao ny fiarovana mafo aho. Ny vavako ho feno ny fideranaanao sy ny fankalazananao mandrakariva. Aza manary ahy rehefa antitra ahy, ary aza mahafoy ahy rehefa ketraka ny heriko. Fa miresaka ny fahavaliko ary miara-mioko izay manotrika ahazo ny aiko. Ka manao hoe, Andriamanitra efa nahafoy azy, enjeo izy ka sambory fa tsy misy amonjy. Andriamanitro, aza manalavitra. Andriamanitro, fangiana amonjy ahy. Aoka ho menatra sy ho levona mpanohitra ny fanahiko. Aoka hitafy enatra sy fahafaham-baraka izay mitady anisy ratsy ahy. Fa izaho kosa dia anantena mandrakariva ary hitombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Hoentiko ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo, ampatsiaro ny fahamarinanao aho dia ny anao ihany. Andriamanitro, ianao efa nampianatra hatry ny fony ambola tanora, ary mandraka kehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Ko mandra-pahantotro sy fotsy volo dia aza mahafoy ahy Andriamanitro. Mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Ary miatra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao Andriamanitro izay nanao zava-dehibe. Andriamanitro, iza ny tahaka anao? Ianao izay nampahita fahoriana be sady mafy no amelona indray ka mpiakatra indray hiala amin'ny fitoerana lalina amin'ny tany. Ampitomboy ny voninahitro ary aoka ampionina indray ianao. Iza kosa hideranao amin'ny valia dia ny fahamarinanao Andriamanitro. Ankalazanao amin'ny lokanga ry iray masin'ny Israely eo. Iobo molotro raha mankalazanao. Ny fanahiko koa izay efa navodanao, ary ny lelako hitory ny fahamarinanao mandrakariva. Fa efa menatra sy mangay aho izay mitady anisy ratsy ahy. Thank you.